107 ободо азаттык радиосу. Таң угарман азаттык радиосунун 29-декабрь күнкү таң уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы бир сааттык берүүнүн кыскача мазмуну. Коомдук жайда жүзүн жапкандар айыпка жыгылат. Парламент дин мыйзамын кабыл алды.
Ханафи мазхабын кармайды. Радикалдуу күчтөргө каршы ишталып барыш керек депчи. Ошол жерде айтты, эч кандай даават токтобойт деп.
Бишкек кайрадан абанын булганышы боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкты.
3 күндөн бери ушундай ыш каптап турат. Көзгө деле таамай көрүнүп атат. Менин баламдын дагы 3 күндөн бери жөтөлүү токтобой жатат. Мунун баары абанын сапатына байланыштуу деп ойлойм.
Быйыл Азаттык Плюс жаштар программасы 20 жашка толду. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Андан тышкары журналист, ишкер, кинорежиссер Бегалы Наргозунун жылкычы чымчык аттуу көркөм тасмасы тууралуу сыябан маекти жана тандалма аңгемелер рубрикасынан Олжубай Шакирдин аңгемеси жөнүндө баянды сунуштайбыз. Жогорку кеңеште дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору 2-жана 3-окууда окууда кабыл алынды. Документти министрлер кабинети демилгелеген. Ага президент кол койсо, үймө-үй кыдырып даават айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20,000 сомдон айып пул салынат. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Парламенттин 12-декабрдагы жыйынында биринчи окууда колдоо тапкан дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун бүгүн 26-декабрда депутаттар 2-жана 3-окууда кабыл алды. Аны 88 депутаттын 76 колдоду. Баяндамачы Венера Райымбачаева буга байланыштуу 17-декабрда коомдук талкуу өтүп, 3 депутаттан келген сунуштар комитеттин отурумунда талкууланып, айрымдары колдоо тапканын билдирди. Депутат Асан Бекешев документтеги эгер адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бербесе 20,000 сом айып пул салынышы керек деп жазылган сунушту сындады. Ал буга чейинки талкууларда айып пулдун көлөмүн азайтуу керектигин айткан.
5,000 сом кылыш керек. Даже азайтыш керек. Себеби автоунан тонировканы, мыйзамсыз тонировканы алсак 20,000 сом штраф. Сойкулук 20,000 сом штраф. Бейбаштык 5,500 сом штраф. 60 километрге сен скоростту катурак айдасаң 15,000 сом штраф. Ал эми толук жүзүнү жапса 20,000 сом штраф. Мына жөлөк болду алсак өлчөмдү. Араң эле 8,000 сомго чыгат да. Көбүнчө ошол беттерди жабынган бул аялдар ичинде мындай ачык эле айтсак көнчөсү жакырда жашагандар да. Ошон үчүн бул жерде заключенияда кодекске мен киргизген сунушту колдоп бериңиздерди суранат элем.
Депутаттын бул сунушу колдоо тапкан жок. Мыйзам долбооруна кол коюлсам китепчелерди жана баракчыларды таратуу, динди таңылоо максатында диний багыттагы объектилерди кошпогондо үйлөрдү кыдырууга тыюу салынат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов үймөйү кыдырууну ар кандай секталар, экстремисттик топтор дагы пайдаланат жатканын, тыюу салуу сунушу бардык конфессияларга тиешелүү экенин 17-декабрдагы парламенттик угуулар учурунда айткан эле. Депутат Сүйүн Өмүрзаков каралган мыйзамдын арты менен даватка тыюу салынбай турганын коомчулукка туура жеткирүү зарылдыгын, бул жаатта дин ишмерлери иш алып барышы керектигин айтты.
Бул мыйзам долбоору өнүкчө катуу талкууланып жатат, туура түшүнүп жатабыз. Дин маселесинин маанилүүгүн эске алып, сыйлап биз урматтуу президентибиз дагы дин аалымдары менен, муфтият менен бир канча жолу жолугушууларды өткөрдү. Ханафи мазхабын кармайды, радикалдуу күчтөргө каршы ишталып барыш керек депчи. Ошол жерде айтты, эч кандай даават токтобойт деп. Кече курултайда да айтты. Эми элдерди ушулузу чыгылбай туруп, аалымдар кеңеши, муфтият элдерге чыгып жолугушуу өткөрүп түшүндүрүп айтыш керек да, даават токтобойт. Бунун метод ыкмасы өзгөрүлөт депчи. Бирок эми бул эң биринчи мамлекеттин кызыкчылыгы болуш керек да, элдин коопсуздугу болуш керек. Бул канча бир канча маселе жаралып атат эшик такылдаткан боюнча. Мына ички иштер министрлигинде азыр маалыматтар бар, эшик такылдап канча кылмыш бул жерде катталган депчи.
40 беренеден турган жаңы документте диний уюмдарды каттоого, үгүт ишин жүргүзүүгө, кийүүнү маданиятына, саясий иштерге, билим берүүгө байланышкан өзгөртүүлөр бар. Аталган документ 30 августтан 29 сентябрга чейин коомдук талкууда турган. Бул аралыкта мамлекеттик жетекчилердин катышуусунда бир канча талкуулар өткөнү, анын ичинде президент Жапаров өзү да дин аалымдарын чогултуп, жыйындарды өткөрүп, алардын пикирлерин укканы айтылган. 17 декабрда бул мыйзам долбооруна байланыштуу парламенттик угуулар учурунда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Азакиров мыйзам долбоорундагы үй кыдырып, үгүт айтуу маселеси боюнча муфтияттын позициясын түшүндүргөн. Анда ал Кыргызстандагы диний жааматтар агартуу иштерин так жана маскаптын негизинде аткарганын айткан. Ал ошондой эле учурдун талабына ылайык бир тартипте иш алып барууга келүү керектигин белгилеген.
Даават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудай буйруса мындан ары дагы биздин 3 күндүк, 4 ай, 40 күндүк даават иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде 5 тартип бар экен, ошону эске алынып атат. Долбоор жолдо, көчө көйдө бул нерселер улана берет. Динибизге башка тараптан соккулар болуп атат. Тактап айтсак, мына радикал көз карашындагы тыюу салынган 19 дин уюм болгон болсо, ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов бул долбоор боюнча кеңири талкуу жүрүп, бир дагы жамаат, бир дагы конфессия бул мыйзам долбоорун талкуулоодон четте калбаганын, жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигин чектөөгө эмес, тескерисинче, аны жөнгө салууга, тартипке салууга багытталганын айткан. Мыйзам долбоорунун маанилүүлүгү 3 жылдык мониторингден кийин аныкталганы буга чейинки талкууларда белгиленген.
Диний чөйрөнү жөнгө салуучу негизги мыйзам бул дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам болуп эсептелинет. Бирок күчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффективдүү жүрүшүндө тоскоолдуктарды жаратууда. Тактап айтканда, диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартибин жөнгө салуу маселеси каралган эмес. Дин таануу экспертизасын жүргүзүү тартиби аныкталган эмес. Диний объектилерди куруу маселеси, диний билим берүү тармагын иретке келтирүү маселеси, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, чет өлкөлүк миссионерлердин жана диний кайрымдуулук уюмдарынын ишмердүүлүгүн иретке келтирүү маселеси. Ушундан улам диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жана өлкөдө диний кырдаалды мындан ары туура алып барууда мыйзамдар алардын негизин түзгөндүктөн диний чөйрөдөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү актуалдуу ролду ээлейт.
Парламент колдогон бул долбоор күчүнө киргенден кийин дагы 5 мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Документке ылайык эми диний негизде партияларды жана башка саясий уюмдарды түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Мечит, медреселер жана башка диний мекемелер сөзсүз каттоодон өтүшү керек. Ошондой эле адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бериши керектиги айтылат. Башкача айтканда, адам өзүнүн ким экендиги таанылгандай кийиниши керек. Мындан улам коомдо никап менен паранжы кийүүгө уруксат берилбейт. Жалпыга маалымдык каражаттары, интернет ресурстар, социалдык тармактар жана мобилдик тиркемелер аркылуу үгүттөө иштерин жүргүзгөн диний ишмерлер, диний уюмдун борбордук башкаруу органдарында аккредитациядан жана ыйгарым укуктуу органда эсептик каттоодон өтүүгө тийиш экени жазылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Берүүбүздү улантабыз. Бишкек кайрадан абанын булганышы боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкты. World Air Quality уюмунун абанын сапаты тууралуу индексинде баш калаанын айрым бөлүктөрүндөгү көрсөткүч өтө кооптуу чектен ашкан. Бул маселе Кыргыз парламентинде дагы көтөрүлүп, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү ыш аба жылдан жылга азайып жатканын айтты. Ал тапта көчө эле эмес, үйлөрдүн, имараттардын ичинде ыш түтүн каптап жатканын айткан тургундар социалдык тармактарда видео, сүрөт, постторду бөлүшүүдө. Жыл сайын кыш мезгилинде чоң экологиялык көйгөйгө айланып жаткан ыш маселеси тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Бишкектин Жалгечи районунда жашаган Зульфия Медербекова 3 күндөн бери наристе улун эшке чыгарбай жатканын айтып берүүдө. Анын бүлөсү булганы чабадан улам шаардын сыртына көчүп кетүүнү да караштыра баштаган экен.
Вот тут уже третий день такой воздух загрязнённый.
3 күндөн бери ушундай ыш каптап турат. Көзгө деле таамай көрүнүп атат. Абанын индексин текшерип турабыз. Кечинде 700'дөн ашып жаткан. Азыр күндүз эле 760'ды көрсөтүп жатат. Балам кичинекей, 3 күндөн бери эшикке алып чыга элекпиз. Башка ата-энелерден сурасам, балдары жөтөлүп жатыптыр. Менин баламдын дагы 3 күндөн бери жөтөлүү токтобой жатат. Мунун баары абанын сапатына байланыштуу деп ойлойм. Үйдө аба тазалагыч колдонуп жатабыз. Болгон тешиктердин баарын жаап чыктык.
Дома спасаемся очистителем.
Апта башынан бери Бишкектеги көчө эле эмес, үйлөрдүн, имараттардын ичине да ыш түтүн каптап жатканын айткан тургундар соц тармактарга видео, сүрөт, постторду бөлүшүүдө. Бул маселе бүгүн Кыргыз парламентинде да көтөрүлүп, депутат Искак Масалиев өткөн жылы тиешелүү чечимдер кабылданганына карабай, өкмөт чара көрбөгөнүн сынга алды. Депутат Элдар Абакиров жалган көмүрлөрдүн сапаты боюнча иш алып барууну сунуштады.
Бишкектин тегерегинде дем алыш өтө кыйын болуп калды да. Мүмкін бұл көмірдің сапатынан бұл деген ой келіп отады қара кечені. Мүмкін бір ойланып, қара кече көмірдің орнына мүмкін башқа бұшқан көмірлерді бір жыл қолданып көрсек деген менде сұныс бар да, мүмкін ошондой іш азаятта, бір жол іздеш керек та, қысқасы. Іздеп тап, болбосо бұл миллион-миллион доллар зиян қатары ел үстін денсаулығына тиіп отады.
Парламентте депутаттардың сұрауларына жауап беріп жатып, өзгөчө кырдаалдар министрінің орынбасары Эделбек Кулматов іш жылдан жылға азайып жатқанын белгіледі.
2-3 бір жылда ошол тесттік қалды азырақ. Анан машиналар қалды. Машиналардан шыққан ошо зыяндуу заттар. Ана калтуканыштардын жаккан көмүрлөрү калды. Эми калтуканыштарды биз баарына газкотёр өкмөт бере албайт экен, элде чөнтөнөн жараша жагып атат. Ал эми машиналарды, эски машиналарды биз тыюу салып чара киргизбей кое албайбыз да. Анан тести толук газдаштыруу бул чоң акчаны талап кылат. Анан буга бюджет дагы жетпейт азырынча. Анан Газпромдун мүмкүнчүлүгү жетпейт экен. Газ менен камсыз кылып атат тести. Мизмет комиссия 3 жылдан бери азайткан иштерди жасап, бирок адистер айтат, мына жылдан жылга ошол зыяндуу 3-4 заттын саны азайды. Элементар мында көк кара түтүн мына немеге чыксаңыздар, Воронцовго же болсо Чоңарга, мурдагы жылга болоткан кап кара түтүн жок Бишкектин үстүндө буюрса, жылдан жылга азайып атат.
Өкмөткө сындар айтылып жаткан чакта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин бөлүм башчысы Нурсултан Ташыбек уулу Бишкектеги ыш маселеси боюнча 11 мекеменен турган комиссия иш алып барып жатканын билдирүүдө. Анын алкагында шаар четиндеги конуштарды газдаштыруу, уналардан чыккан зыяндуу заттарды көзөмөлгө алуу сыяктуу иштер жүрүп жатканын айтууда. Ал эми азыркы кырдаалга анчалык кооптонуунун кереги жок дейт.
Биз баягы ыш түтүн маселеси такыр жок, же болбосо абанын булганышы аябай тазарып кетти дегенден дагы мындай алыспыз. Булганышы бар, бирок кыйла мурдагы жылдарга жакшырды. Былтыркы эле жылды алсак, Бишкек санитарлык полигон бар болчу, өзүңүздөргө белгилүү, жылдап 30 жылдап күйүп келген. Ал дагы бир топ өзүнүн салымын кошуп келген ушул абаны ышка. Бул газдаштырууга басым кылганым себеби бул биринчи, жана айтып кетпедимби, жыл массив ушу биринчи орунда туруп атат. Андан сырткары машинелер боюнча автотранспорттук каражаттардын автокатализатор деген болот, катализский нейтрализатор. Ал боюнча дагы бир топ биздин министрибиз тарабынан тапшырмалар берилген. Жумасына бир жолдон рейд жүрүп атат азыркы учурда. Министр буйрук чыгарган. Бул ошол автотранспорт каражаттардын булгоочу заттарын көбүрөөк көп эсе чыгарып аткан нормативден ашып атса, ошого ош тарап каралган.
Буга чейин Кыргызстан абанын сапатын жакшыртуу үчүн эл аралык өнүктүрүү бирикмесинен 50 миллион доллар насыя алары айтылган. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол коюп, жогорку кеңеш ратификациялаган болчу. Нурсултан Ташыбек уулунун айтымында учурда тийиштүү процедуралар аяктап, министрликте атайын да бөлүм ачылган. Насыяга алынган акчага турак жайларды жылытуу үчүн таза технологияларды киргизүүгө, Бишкекти жашылдандыруу жана шаардын ирригациялык системасын оңдоого жумшаларын билдирди. Өткөн аптада аталган министрлик Бишкек шаарындагы абанын сапатын өлчөөчү жабдуулар туура эмес маалымат берээрин билдирген эле. Анын себебин министрликтин бөлүм башчысы Нурсултан Ташыбек уулу мындайча түшүндүрдү.
Биринчиден жооптуу кызматкери жок, аны ар дайым обслуживание деп коебуз, сервистин обслуживание каралып туруш керек, ар дайым тазаланып туруш керек, өзүнүн фильтрлери болот ушул чаң воздухту алып аткан жерде абаны, ошонун сапатын өлчөш үчүн анын баары кылынбаган байкалды да. Ошол жерде эле Кыргыз гидрометтин өзүнүн датчиги менен методом сечения деп айтылат экен, адистер айтты, сравнительный анализ. Экөөнү бир деңгээлде, бир ошол турган жерине коюп өлчөгөн учурда эки эсе туура эмес көрсөттү ал жердеги жеке датчикчи.
Соц тармактарда айрым бишкектиктер соңку кырдаалга катуу тынчсызданып, мектептерди онлайн окууга өткөрүүнү да сунуштап жатышат. 2017 жылдан бери Бишкектеги абанын сапатын текшерип, мониторинг кылып келген Move Green коомдук экологиялык уюмунун долбоорлор боюнча менеджери Ажар Байсалова Кыргызстанда абанын индексин көзөмөлгө ала турган мыйзам жоктугунан түрдүү пикирлер жаралып жатканын айтууда.
Индекс качества воздуха — это такой коэффициент, Ава сапатынын индекси бул кайсы бир нормадан ылдый болгон көрсөткүчтү, мисалы, сары аймакты белгилейт. Анда сары, ачык, күрөң, анан кызыл болуп белгиленет. Анын мааниси эмнеде? Мисалы, бир жерде кызыл аймак деп көрсөтүп, же ошол жерде аба булганып турса, автоунаа менен көчөгө чыкпоо, же керек болсо балдарды мектепке жөнөтпөгөнгө чейин барышат. Анткени балдар жана улгайган адамдар биринчи запка чегет. Демек, кайсы жерде кызыл деп көрсөтүп турса, балдар жана улгайган жарандар ал жерден дем албашы керек. Ошол нормалардын баарын мамлекеттик органдар иштеп чыгып кабыл алыш керек.
Эти нормы все должны быть разработаны и утверждены государственными ведомствами, да, ответственными.
Чынында эле Байсалов айтып жаткандай, аба сапатынын индекси ар кайсы сайтта ар башка көрсөткөнүнө күбө болдук. Маселен, IQR сайтында 189 индексти кызыл менен белгилеп, ден соолукка зыян деп атаса, Кыргызгидрометтин сайты 257 индексти сары менен белгилеп, коркунучтуу эмес деп атаганын көрүүгө болот. Кыргызгидромет кызматы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун көрсөткүчүн колдонуп жатканын айтууда.
Кыргызстандыкы ошол биздин азыр өзүбүздүкү өзүбүздүн национальный индекс качества воздухабыз жок, ооба, бирок биз жана воздухтун дүйнөлүк ошого караганда ошолорго карап эле рекомендацияларды берет да. Бирок азыр ал процессе иштелип жатат. Мен билгеним боюнча индекс өзүбүздүн индексти разработка кылабыз деп атышат да.
Деди Кыргызгидрометтин кызматкери Каникей Сүйүнбекова. Финляндиянын метеорологиялык институтунун изилдөөсүнүн жыйынтыгында Кыргызстанда абанын булганышынан улам жыл сайын 4100-5000 адам мезгилсиз көз жумганы, бул каза болгондордун жылдык санынын 12-13% түзөрү айтылган. Бишкек шаарындагы абанын булганышынын негизги булагы көмүр жагуу экени көрсөтүлгөн. Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору Жаркынбек Касымбеков дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына таянып, жылына дүйнө жүзүнчө 7 миллион адам каза болорун айтууда, ал иш маселесинен улам ооруканага кайылгандар да көбөйүп жатканын белгилейт.
Суук түшүп, жанагындай от жагуу сезону башталгандан бери кайрылуулардын саны сөзсүз түрдө көбөйөт. Бул дагы ушу абанын бузулушу менен да байланыштуу болушу толук ыктымал. PM2.5 деген 2.5 микрон дегенди эсептейт, белгизет да. Ошол 2.5 микрон көрсө кан тамырдын жана барьерин өтүп канга түзмө түз өтүп кетет экен. Анан ал кан менен жүрүп болгон каяка кайсыл органга барса, ошол кайсыл орган кичине начар болсо ошонун баарын жабыркатат экен да. Көбүнчө бул жанагы орган мишенин катары жүрөк кан тамыр ооруларын күчөтүп аткан ошондон да.
Бишкекте жыл сайын кышында аба өтө булганып, түтүн ыш каптаган көндүм көрүнүшкө айланып баратат. Буга жер тамдарда көмүрдүн жагылышы, автомашиналардын түтүнү, жылуулук электр борбору себеп экени айтылып, өкмөт чара көрөрүн убадалаган. Бирок быйыл деле жылдагыдай көрүнүш кайталанып жаткандай. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Эми кезек тандалма аңгемелер рубрикасында анын автору Бекташ Шамшиев бул жолу Олжобай Шакирдин аңгемеси тууралуу баяндап берет. Анда ата менен баланын мамилеси, айылдын киргилти жок таза турмушу сүрөттөлгөн.
Тентек баланы үйгө келтирүүнүн бир жолу токмок. Биздин аңгеменин каарманынын атасы да ошондой ойлочу. Рематлык ачуусу келгенде эч нерсени байкабай калчу, болгон ачуусун чычкандай баласынан чарчу. Ур токмокко себеп болчу иш деле олуттуу эмес эле.
Атам туруп туруп эле бир күн мени катуу сабады. Өпкөңдү үзөм деп көрсөттүрө урганда күпчүйүп жыгылдым. Чын эле өпкөм үзүлүп кеткендей өзөрүп куладым. И-и деп үнүм чыкпай калды. Түпкүчтөй түйүлүп жатканымды көргөн атам, экинчи сени урсам колум сынсын деп эшикке чыгып кетти. Кайта кирет, кайта чыгат. Кайта кирип ордунда текеренип туруп калды. Айласын таппай кайпалактап турганда дем ала баштадым. Өңү кумсарып, заманы куурулуп турган атам, балам, аз жерден элге шерменде болуп кала жаздабадым ба? экинчи сага колум тийсе башымды жутайын деп ант берип жиберди. Айтканындай эле ошондон кийин мени далайга чейин урганын токтотуп, алдап соолап айткан көткөн. Бирок акыры алдап соолаган сага жарашпай турбайбы деп камчы менен тызылдатчу болду. Атамдын ачуусу каканактап араң турса, арачалай калчу апам бир күн эле бул балаңа менин да алым жетпей калды деп жыландын башын кылтытып чыгып кетти. Ошондогу атамдын таягынын ачуусу эстен кетпейт. Кудум муздаганга жетелеп барчу, эчкиден бетер коргондон коргонго секирип качып жүрөм. Атам мени кубалап жетпей чарчаганда кара жоргосуна минди. Кара жоргосуна мингенде дегеле камчы албаган атам чобур атка мингенде алчу камчысын алды. Эми кайда качарымды билбей сарайдын үстүнө чыгарым менен апама кыйкырды. Мылтыкты алып чык, атып салайын. Атамдын айтканынан кайтпаган мүнөзү бар эле. Дароо сарайдын чатырынан секирип түшүп алдына барып бердим. Камчы менен жонума салып-салып алды да көксөсү суугандай атын түркүккө байлап, камчысын сүйрөп үйгө кирип кетти. Кечке чейин үйдү сагалап киргенге даабай сырттагы атамдын кара жоргосунун жалын сылап мойнун тарап таноосун чукуп атсам айгыр неменин жука чырайына көгөндөр конуп алып каны шимип жаткан экен. Шап этип уучум толо кармап алдым. Үргүлөп турган айгыр чочуп кетти. Кошкурунуп алып кайра жоошуй калганда эми мурдагыдай эмес чычканаңдыган мышыктай жылып барып ууштап кармап аткан. Айгырдын да жаны жаяла мага ыраазы болгондой көз кырын салып койду. Жылкы баласы эмеспи? Жакшылыгымды билип атканына мен дагы ыраазы болуп байлоодо турган неме суусагандыр деп ооздугун чыгардым да атамдын уруксатсыз эле жонуна тырмышып минип суугарып келгени жөнөдүм. Ошондо мага да кара жоргого дагы убал жок экен. Бутумду сербеңдетип теминерим менен кара жорго алып учуп жөнөсө болобу? Тизгинин тартам, чылбырын тартам, айгыр булакты көздөй эмес үйүр жылкыларга алып жөнөдү. Жылкылар үркүп чытырман чычырканакка кире катышты.
Ажалы жеткенибиз экен, алирет каарманыбыз аман калды. Ал учкан кара жоргонун тизгини бутакка илинип ээрден кулап түштү. Атасынын кубанычында чек жок болчу. Чычырканакка таланып денеси кызыл ала болгон баласынын атасы миң ирет жалынып өмүрүн тилеп отурду. Денесинин соо жери жок, ийне сайылган, баласын кучактаганда бакырып ийди. Үстүндөгү жалаңкат көйнөк дал далынан айрылып денесинин бүтүн жери жок, кызыл жаян кан. Калтырап титиреген атасы кучагынан бошоткондон кийин баланын жаны ачышып бакырганын көр. Байкуш ата баласынын азабына чыдабай ушул айыптуудан бетер жандай жакшы көргөн кара жоргосун камчы менен башка көзгө тартып алды. Баланын соо жери жок эле. Денесиндеги тикенектерди сууруп атканда байкуш чучуктай чыңырды. Атасы тикенектерди ийне менен оюп чукуп, кансызылган жерлерди бир колунда кебез менен сүртүп, артынан апасы үзүп берген аппак кебезди йоткум алып, денесине жүргөн сайын ахалап охолойт. Чычырканактын уусу өтүп кеткен денеси тулуптай шишип, көпкө чейин тарабай жүрдү. Бирок баары унутулат экен. Бир күнү булардын жайлоосуна апталап келиптир. Ал кезде бир куту ширенке бир тыйын, какыраган кенен аксайга автодүкөн чанда бир келчү. Апасы айтып атпайбы, ширенкеден көйлө алып койчу, түткүдөй эмес деп. Бир чака толтура ширенкени ошондо алышкан, 100 пачкасы ошондой болот экен. Бир сомго алынган 100 ширенкени кагыңгыр боз үйдүн артына алып барып өрттөп койгондон кийин атасы менен апасы тентекти колу талганча токмоктошту. Бирок ширенкеси жок калышты. Боз үйдөгүлөр күнүгө таңертең турушуп аңдыган эле коломтодогу чок от үзүлүп калбасын деп канча күн азап тартышты. Акыры алсынонун деле аягы келди окшойт. Жайды жайлай очоктогу чокту аңдып жүрүшүп күзүндө жакага көчүштү. 100 сомдук ширенке эсинде калыптыр. Баласынын мынчалык шок тентек чыкканына атасы деле кээде ишенбей, биздин тукумдан мындай ээн баш жок эле, бул кайдан чыккан дечү. Апасы менен жумай абасы макулдашып алгансып атасын ушул баласы тартканын айтышчу. Айылдагылардын баары сүйлөшүп алышкансып тентекти сен так эле атаңдын өзүн тартып калыпсың дешчү. Атасы бир үйдүн жалгыз уулу болгондуктан ээн баш өскөнүн тегирменге келгендер куурай беришчү. Айтымда чоң ата чоң энеси атасын көп азап менен тарбиялап өстүргөн окшобойбу? Анысын атасы айтчу эмес. Жалгыз баласы үчүн чоң атасы баласын уруп соккон эмес окшойт. Бир жолу тентеги сыртта чыңырык ойноп жүрсө кара жоргодо ооп төгүлүп атасы келатат. Мындайт атасынын бир ишендиги кармап калчу, чөнтөгүндө болгон акчасын кармап ийчү. Баласы атасын тосуп алып аттан түшүрүп жоргону байлап үйгө ашыкты. атасынын келгенин сүйүнчүлөш керек болчу. Үйдөгүлөр телевизордун кызыгына батып отурушкан. Бир күн жок болсо малды талаага таштап, бейкабар телевизор көрүп отургандарды ачуусу келген атасы туш келди сабапкер эмеспи? Баланын башына дагы күн түшүп, камчыдан корголоп, караңгы түндү паанлап качып чыкты.
Ачканым курусун. Көз байланган караңгыда үйдөн узагандан кийин катуу коркондуктан буттарым тартылбай калды. Ар кайсы жерде дөмпөгөн чийлер, чачы апсайган жез кемпир жер чукуп отургандай үнкүйөт. Үйгө кайта барайын десем, атамдан корком. Барбайын дейм, көйдөй караңгы түндө кайда барам? Ай эгер султаналы кошунаныкына корголосомчу, атамалардыкынан издеп таап алсачы дейм. Андан башка кошунабыз жок болчу. Себеби саз токойлуу бул жерде эки эле малчынын үй бүлөсү жашачу. Муштумда жүрөгүм дүкүлдөгөн сайын дал ортомдун тушунда бирөө турган сейт. Бир далай убакыттан кийин апамдын үнү чыккан тарапка темселедим. Ал болсо менин караным үзүлгөндө эле артыман жөнөктүр. Атаң эбак эле уктап калган, дабышың чыкпаганынан өпкө бооруңду үзө муштаган экен деп жаным калсачы деген апам безеленип жиберди. Бирок ошол күндүн эртеси атамдын эсинде кечээ күнүн бири да жок болсо керек. Эртең менен күндөгү адатындай мойнуман жыттагылап, сакал муруту бети башымды сайгылап мени эркелетип аткан экен. Атам канча төпөштөгөнү менен баары бир көкүрөк күчүгүм деп башкаларына караганда мени өзүнө көбүрөөк эметчү. Апам дайыма атам мени төпөштөп коюп, кайра тез эле сооротконун көргөндө экилентип аласың да, кайра бейбаш кылган өзүң десе, азыр бейбаш болсо кийин эрте токтолот деп экөө кыжыңдаша беришчү.
Убакыт дегениң билинбей өтө берет экен. Рахматлык атасы тентегинен кагылып согулуп бой жеткенин көрбөй өтүп кетти. Мектептеги жыйналышка дегенде эле ата энеси жок шылтоолорду ачып жыйналыштан жаап ой качышчу. А бирок бир окуя ата баланын мамилесин биротоло буздук окшойт. Жетинчи класска көчкөн убагы физика мугалими кайсы бир тапшырманы дайындап аны жаттай алып отурган. Жыргал деген тыр жыйган классташын шылдыгына чыдабай чоң кара мешке шишти кызартып ыгы келгенде анын жан башына басып салды.
Класс ичи куйкум жыттанып ботодой боздуп жатат. Аңгыча коңгуроо кагылып кирип келгендер жерде түпкүчтөй түйүлүп жаткан жыргалдын эмнеге ыйлаганын, каңырсыган жыт кайдан экенине түшүнбөй аңырайып калышты. Көп өтпөй кабагы тырышкан Үсөй агай класска башбагар замат иштин чоо жайын угуп анын да ооз ачылып калды. Аңгыча ким бирөө элпектенип мектептин директорун чакырып келгенге үлгүрүптүр. Директор ошол замат эле кайдан жайдан атамды таптырып келди. Атамдын артынан айылдын милициясы кошо кирди. Директор дароо эле бүтүндөй мектепке жыйналыш болорун жарыялады. Бардык класстын окуучулары жыйналгандан кийин заары көзүнөн чыккан директор бул окуяга элдин баары күнөөлүүдөн бетер ар кимге сөөмөй такап, мына бул акмакты көрүп атасыңарбы деп мени ортого чыгарды. Иштин акы чүкүсү эмнеден чыкканын териштирип отурбастан мени жөндөн жөн эле тегини баса калып куйкалап салгандай таризде түшүндүрүп кирди. Жыйналыштагылар дуу деп ордуларынан козголо түштү. Ары жактагы мугалимдердин арасында мага дайыма ызырынып жүрчү Жумаш эженин, бул бала дайым ушул бирдеңкенин ичинен чыкпайын жүрбөйт дегенин укканда эми бүттү дедим. Баары арызданып баштайт. Мунун ата энесин чакыртыш керек деп дагы бир балекеттин башын баштаарда ансыз да ачуусу шакардай кайнап турган директор ортодон чыга калган Жумаш эженин сөзүн жулуп алды. Атасын чакыртып келдим. Ал киши бул жерде. Келсеңиз мында, бул жака чыгып балаңыздын жоруктарын угуңуз.
Бирок атасы кетип калган экен. Баланын корккону айылдык милиция болчу. Жыйында мектептеги эки тентекти балдар колониясына жөнөтүү чечимин көп айтышты. Балага ушунусу жакпады. Буулугуп калган окшойт, ошол күнү мектептен келгенден кийин өпкө өпкөсүнө батпай ыйлады. Аны деле атасы жайгырды. Айылды милициясынын үйүнө эртип келип, коз сойдуруп сыйлап, баласын абактан сактап алды. Анан жаз келди. Алаш албыртта бала атасынын айыкпас дартка кабылганын укту. Мурда кийин укпаган оор экен. Апасы баканын эти дары болот экен десе аны алып келди. Ал да жакпады. Бирөөлөрдөн угуп адамдын сөөгү дары экен десе аны да мүрзөдөн алып келди. Болгон аракеттен натыйжа чыкпай үмүт үзүлүп калган күндөрдүн биринде үлдүргөн атасы момундай кеп айтты.
Бир колуңдун ачуусун бир колуң менен баса албаган кызыл кандуулугуңдан корком. Өлүмдөн эмес, сенин кыялыңдан корком. Бул кыялың менен акыры түрмөгө түшөр бекенсиң. Токтон албай жүрөсүң, мен өлсөм апаңдын шорун кайната көрбө. Башкалардан коркпойт элем, атаңга озурайын. Сенден корком. Көрүмө тынчыраак жаткыра көр. Апаң өлөр өлгөнчө колуңда калат. Башкалары үйлөнүп жайланып кетет. Атамандын аркы сөзүн көпкө чейин улай алган жок. Өлүм алдында жаткан адамдын акыркы керези кандай экенин балалык жүрөгүм ошондо түйдү. Ата, анты айтпаңызчы, бооруна бекем жабышып эчкирип жибердим. Бирок атамдын көздөрүнөн жаш чыккан чыкпаганын көрө алганым жок.
Атасы тентек уулу өлтүрүп койгон окошобанын уюнун ордуна кулунду бени жеткирип берүүнү улам-улам сурады. Агасы аны жеткирип берди. Атасы көкүрөк күчүгү майылда үйдө калат, элдин малын багат дечү. Балага ушунусу жакчы эмес. Атасы бул дүйнөнү таштап кеткенин көргөндөн кийин турмуш жолумду өзүм тандайм, өзүм билем деп буга чейинки атасына болгон кегин унутуп, жакын адамына деген сүйүү сезими өлүмдөн кийин ойгоно баштаганын туйду. Бул сезим кеч болсо да акыры бир кезде ойгонот экен. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз жазуучусу Олжобай Шакирдин «Атам мени эмне үчүн нурчеле» деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев бардыгын саламатта алыңыздар.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Журналист, ишкер, мурдагы депутат, кинорежиссер Бегалы Наргозунун «Жылкычы Чымчык» аттуу толук метраждуу көркөм тасмасы быйыл чет өлкөлүк 10 ашуун фестивалга катышып, көптөгөн сыйлыктарды алып кайтты. Бул кинотасма кыргыз коомундагы руханий жана экологиялык урунттуу көйгөйлөрдү көтөргөн. Назарыңызга Бегалы Наргозу менен Бурулкан Сарыгулова уюштурган видео маектин кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Кош келдиңиз Бегалы мырза.
Саламатсыздар. Рахмат.
Мына 2024 жыл толугу менен ушу чет өлкөдө өткөрдүңөр окшойт. Менин баамымда канча фестивалга катыштыңар? Мен санагымдан адашып калдым.
Биздин фильмибиз, тасмабызды жылкычы чымчыкты 30 ашык фестивалга чакырышты. Бирок биз өзүбүз катышканыбыз 10 ашык кинофестивалга катышып келдик, өзүбүз барып ошо кинофестивал чакырган өлкөлөрдө болуп анын жанында өлкөлөргө да саякатта келдик. Ошентип быйыл көп мамлекеттерге.
Негизи чакыруу тартиби кандай болот экен? Катышуу фестивалдарга катышуу тартиби кандай? Өзүңөр демилге көтөрөсүңөрбү же сунуштарчыбы? Эрежеси кандай болот?
Эрежеси моундай экен. Мага да бул табышмак болчу мурун. Тигибисин режиссерлор тиги Алматыдан сыйлык алып келатат, Тажикстан Душанбеден сыйлык алып келатат, же Россиядан сыйлык алып келатат, же болбосо Европадан, Азиядан сыйлык алып келатат десе кандайча болот дечимин. Анан кийин биз фильм тартып бүткөндөн кийин мунун технологиясы кандай десем айтышты. Жанагы киноэт Гүлбара Төлөмүшова менен сүйлөшүшүм керек. Ошол продюсер этип жылдырат кинолорду. Андан башка Актандын келини бар экен. Ошонун Актандын келини жылдырат атасынын
фильми. Актанарым Кубат.
Актанарым Кубаттын келини өзүндө жана директор фирма иштейт да. Ошол жылдырат. Ошондой саналуу гана адамдар фестивалдарга жылдыралат. Же болбосо ошондой площадкалар бар. Кинофестивалдардын башын бириктирип, ошолор менен иштеп, фильмдерди тематикасына жараша жылдырып тура турган площадкалар бар деп айтышты. Анан мен Актанарым Кубат менен сүйлөшсөм, ал айтып калды, менин келиним азыр бош эмес, себеби өзүнүн күйөөсү жолдошу Мирландын фильмин жылдырып атат азыр. Ошон үчүн сен башкаларга кайрыл дегенден ошол бир фильм Фревер деген ошондо аянтча бар экен кинофестивалдары. Ошолорго кайрылдым, анан ал жерде тематикасын сурайт экен, анан материалдарды сурайт экен, окушат экен, фильмди көрүшөт экен, анан ошолор жылдыра баштайт экен да. Негизинен анан сурайт экен, могуга берелиби, могуга берелиби деп сурайт экен. Макул болсоң анан жылдыша баштайт экен. Анда ошо негизинен эле мен сурандым, аялдар темасы бизде, экология темасы, ушул маселелерге кызыктар кинофестивалдарга макулдуу берем дедим. Анан ошолор тандап, ошон үчүн жалаң эле биз женский аялдар кинофестивалдарынан да бир топ сыйлык алып калбадык го. Ошо бойчадан келет, чакыруу келет. Биринчисинде чуркап алгачкыларын үлгүрбөй калдык виза ачып, анан бара бара анча мынчаларын үлгүрүп калдык. Бир эки жолу барып келгенден кийин бизге Европага Шенген визасын көп жолку кылып ачып беришти, мултивиза кылып. Эми кыйналбай эле учуп кете турган болуп калды.
Учуп атасыздар. Дээрлик ушул сиз катышкан ондон ашык фестиваль, сиз өзүңүздөр катышкан ушул фестивалдардын дээрлик баарынан эле утушу менен келдиңиздер. Ар кандай деңгээлдеги сыйлыктарды алдыңыздар. Анан эң башкы сыйлыкты кайсы өлкөлөрдөн алдыңар? Гран при деп көзүмчө Францияны мен так билем, калгандарын билбей калдым, жакшы.
Да, Франциядан алдык, биз өз күткөн эмеспиз. Биринчи ушул фестивалда визабызды ача албай чуркап жүрүп, мен биздин продюсер менен жубайым Афиза, кыргыз эл артисти, артисткасы Жамиле же Сыдыкбаева, анан Марат Ибраев төртөөбүз визабызды эптеп ачып ошого үлгүрдүк, бардык. Ошо Франция Ницца шаарында, Кан менен Ницца жакын эле экен аралыгы. Анан ошол шаарда болду. Биринчи биздин фестивалдык тажрыйбабыз болчу, кандай болот? Биз мурун катышып көргөн эмеспиз. Анан ошол жерде отурсак, биз катышып күндө көрүп аттык баары фильмдерди. Башкалардын фильмдерин көрүп аттык, өзүбүздүн фильмдерин көрүп аттык. Анан жанагы сыйлоо кечеси деп коебу, вечер награждения, ошого келгенде отурабыз. Анан кийин көп фильмдер турат, конверттер келип улам бирин ачып берип атат да. Анан мыкты актриса, мыкты актер, мыкты документалдык фильм деп
ар кандай номинациялар
кетип атат дагы, конверт түгөнүп барат, бизге эч нерсе жок. Анан биз үмүт кылганбыз да, эми атайын чакыргандан кийин жанагы лучший чет тилдеги эң мыкты фильмге берип калса деп ошого үмүт кылып отурсак, аны япондор утуп кетишти, япондук киночулар. Анан ошол жерден эле аябай эмебиз түшүп,
шаабайыңар суып,
эже болсо мени уруша баштады. Булар бизди эмне оора кылып чакырат, сыйлык бербесин деп.
Сыдыкбаева.
Жамиле же Сыдыкбаева. Анан Афиза урушат, мен эмне демек элем, айтпайсың дешет да, мен эмне сыйлык бербей деп айтмак болем деп. Анан ошентип турса, анан эң башкы сыйлыкты гран при дегенин эң акырында берет экен да, эң акыркы конверт калбай калды деген сөз, ошо бир конверт калган экен, ошону жарыялашты. Анан кубанып ошол жерден, анан ошол жерде эми уюштурушту, банкет сыяктуу, ошол жерде анан бапылдашып анан жыргап калдык.
Абдан жакшы,
ошо биринчи тажрыйбабыз болчу.
Жакшы, абдан жакшы. Анан негизи бул эл аралык фестивалдар деп аталат турбайбы, баары эле? Анан ушуларга сиз катышкан фестивалдардын эң абройлуусу деп кайсы саналат экен? Эми сиз баягы журналист катары дагы өзүңүз мындай калыс таразылап карасаңыз керек,
фестивалдар аябай көп экен дүйнөдө. Анын ичинен эми эң абройлуусу Кан кинофестивалы, Франциядагы Венеция кинофестивалын айтышат экен. Булардын назарын илинишүү кыйын экен. Биз даже жөнөтө алган жокпуз бул фестивалдарга. Анан буга деги эле кыргыз режиссер, бул Кан менен Венециянын бир да кыргыз режиссери ал элек буга чейин. Эч ким сыйлык ала элек бул жерден. Анан башка фестивалдар көп экен. Биз сыйлап калган фестивалдардын анан эме бар экен, эл аралык фестиваль Британия деп коет экен. Батышында, Франциянын батышында Локронан деген шаарда, ошолор биз 10 күн ошол жерде жүрдүк. Биринчи фильм «Открытие» силер болосуңар келгиле дегенден 17-си барып алганбыз. Ошо менен 20 8-ні чейін болдық, 29-ні чейін болдықты июлдын. Ошол жер 10 күн кино көріп, ошо аябай атмосферасын аралашып, ошол жерде бүт кинематографистер менен таанышып, сүйлөшүп дегендей, ошол жерде алар да бизге гран-при беришти, ошол Франциядан. Ошол экөөсүнө катышалдык, андан башка Франциянын эки фестивалга биз өзүбүз катышалган жокпуз. Аялдар кинофестивалды биздин темабыз. Анан актриса башкы ролдо аял болсо алышат экен да алар. Ошолордон дагы эки башкы приз алганбыз. Эң мыкты көркөм, толук мүнөздүү көркөм фильм деген. Ошон үчүн мен ошо француздар, кыргыздар көбүрөөк түшүнөт окшойт деп калдым мен. Ошо француздар көбүрөөк баалайт экен, кызыгат экен бизге деп. Себеби биз ошо Франциядан 4 сыйлык алдык, анын ичинде экөөсүн өзүбүз барып колубузга алдык, гран-при, трофей деп коет экен. Ар бир фестивалдын трофей берет. Ошол жерде вручат деп. Андан кийин жакын эле Италиядан алган сыйлыкты дагы мен үчүн өтө баалуу деп эсептейм. Бул 46-жы жыл уюштурулган, 78-жы жыл өтүп аткан фестиваль экен. Италиянын Салерно шаарында.
Тажрыйбалуу фестиваль турган.
Тажрыйбалуу фестиваль эң мыкты толук метраждуу фильм деген бизге трофейин берди. Биз өзүбүз күткөн эмеспиз.
Дан жакшы.
Негизинен биз өзүбүз күтпөгөндө жаңылыктар болот.
Дан жакшы. Жакшы. Баса ушул эми жылкы чечим чыкка, эми сиздер көтөргөн маселелер, көйгөйлөр, тасмадагы жылкы чечим чыкка кандай тиешеси бар деген суроо болот. Эми үчүн жылкы чечим чыкка? Аталышын айтам да.
Бул сценарий, эски сценарий болчу да. Мен баягы университетте журналистика бөлүмүн бүтүргөндөн кийин киностудияга кинорежиссер болом деп барып, ошол кезде Клара Юсупжанованын фильмине директор болуп калгам. Анан ошондо Кубат Жусубалиев менен таанышып калдым, жубайы Клара Юсупжанова. Анан Кубат Жусубалиев Москвадан Союз учурунда, СССРнын учурунда жогорку сценарий курсу бүтүрүп келген саналуу кишилердин бири болчу. Анан бирге жүрүп калганда кызыгышып бир аңгемемди, аңгемелериңди берчи окуйлу деп анан окуп көрүшүп, анан ушу бир аңгемемди жагып, анан Кубат эке, эй, ушуну сценарий кылып жазалы, сен тарт деп, анан ушул аңгеменин негизинде сценарий жазган болчубуз да. Жылкы чечимчик биздин башкы персонажды башынан аягына чейин коштоп жүрөт. Аны бул жашоодогу жакшылыктарын, жамандыктарын баарын коштоп, айылдан шаарга чейин коштоп, анын жанагындай
коргоочусу
эмеси катарда и персонаж айтып берет. Жылкы чечимчикти кыргыздар кандай баалаган, эмне үчүн Умай энебизди билебиз баарыбыз, Умай эне ким экенин. Умай эне жылкы чечимчик. Мен Умай эненин мамилесин, чоң энесин уккан жылкы чечимчиктер жөнүндө. Ошон үчүн биз ошо бүгүнкү глобалдашуу дүйнөдө биздин башкы персонаж мына алтын ошо жылкы чечимчиктей эле. Анан фильмдин финалында кайтып келип жылкы чечимчик менен учурашканда окурман көрөрмөн дагы түшүнүктүү болот деп ойлойм мен.
Мага кызыгы кичинекей бөбөк наристелерди кантип тарттыңар, кайдан таптыңар аларды?
Ушул аябай чоң көйгөй болду. Себеби биринчиден төрөт үйлөрү жок, биз киргизбейбиз деп эме кылышты. Алар деп көндүрсөк, арендага алабыз, акчасын төлөбүз десек, балдарды биз бере албайбыз, себеби ата энелери каршы чыгат. Киного, сүрөткө тарткынга болбойт. Тем более чоң киши сөмөч тартуучу группа кирип ал палатага деп кыйналып турган учурубузда мен өзүм неберем төрөлүп калып,
мына
ата насмон коюп аны тарттык. Анан туугандарыбыздын келиндери төрөп калып тартылышты. Алар эми азыр 2-3 жашар болуп чоңоюп калышты.
Албетте тасма, эй, коомчулук, каражаш, бийлик, ким болсо да бул руханий дүйнө деген, экология деген кыйрап жатат. Ушул көйгөйлөрдү эске алгыла деген чакырык эми албетте ал көрүнүп турат.
Биз кандай абалга келдик?
Ооба, биз кандай абалга келдик дегенде анан негизи жылкы чечимчиктин жалпы эле кинонун да ушу кинонун адамдардын аң сезимине таасир этүү мүмкүнчүлүгү канчалык сиздин оюңузча азыркы бүгүнкү өзүңүз айткандай ааламдашуу заманында?
Эми кинонун таасири күчтүү деп ишенген адамдармын мен. Ошон үчүн мен кинодо таасири болот. Чоң сөз айтып койчу, эпикалык картина тарталы дедик. Бүгүнкү Кыргызстан жөнүндө 30 жылдагы Кыргызстан жөнүндө ушундай бир эпикалык картина кылалы деп аракет кылдык. Анын канчалык ишке ашканын эми көрөрмандар өздөрү баа берет.
Качан жалпы кеңири коомчулукка чыгып тасмайбы? Фестивалдарга катышып бүттүңүздөр дейм азыр.
Катышып бүтүп калдык негизинен. Бүтүп калдык, дагы 5-6 фестивалга чакырылбай, бирок мен ушул январга карата берейин прокатка деп аракет кылып атам. Бирок ал жерде дагы өзүнчө бир эми процедуралар бар экен. Алышыбыз чоюлуп кетпесе ушу январга чыгарсам деп турам прокатка.
Ийгиликтерди каалайбыз анда.
Рахмат сиздерге чакырганыңыздар үчүн да рахмат. Анан көргөн көрөрмандар деле аябай жакшы пикирде болуп атат. Ошон үчүн элге жагат го деп ойлойм.
Дегилик болсун.
Рахмат.
Урматтуу каарман, көрөрман, бүгүн биз Бегалы Наргозу, журналист, ишкер, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, кинорежиссер менен маектештик. Бүгүн биз кинорежиссер менен анын жылкычы Чымчык толук метраждуу кино тасмасы жана ал аркылуу кино тармагынын өнүгүшүнө кошуп жаткан салымы тууралуу сүйлөшүп аралашканга аракет кылдык. Кинорежиссер Бегалы Наргозу менен мен Бурулкан Саргулова маектештим. Аман болуңуздар.
Кинорежиссер Бегалы Наргозу менен маектин видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрө аласыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Ал эми Азаттык Плюс программасы быйыл 20 жашка толду. Бул жылдар аралыгында программа жаштарды түйшөлткөн маселелерди талкуулап, жаңы трендтерди, тенденцияларды чагылдырган. Азаттык Плюс дагы эле актуалдуубу? 20 жыл аралыгында жаштар берүүсү кандай жолду басып өттү? Бир кезде мен өзүм да алып барган бул программанын дүйнөсүнө алдыда баш багалы.
Салам достор, назарыңыздарда Азаттык Плюс жаштар программасы.
Ар дүйшөмбүдө кечки саат 8:35 деп рекламасы чыкчу.
Бул акыл теке пародасы.
Мен азыр бул чыгарылыштарды көрүп аябай суктанып жатам. Быйыл Азаттык Плюс программасы 20 жашка толду. Азаттык Плюс дагы деле актуалдуубу? 20 жыл аралыгында жаштар бүрөсү кандай жолду басып өттү? Бүгүнкү чыгарылышта Азаттык Плюстун дүйнөсүнө баш багалы.
2004-жылы Азаттык угармандарынын арасында суроомжолоо жүргүзүп, уккандардын басымдуу бөлүгү 45-50 жаштагы улуу кишилер экени изилденип чыгат. Ошол кезде калктын басымдуу бөлүгү 15 жаштан 30 жашка чейинки жаштар эле.
Бул жаштарды кантип өзүбүздүн программаларга кызыктырабыз, кантип аларга керектүү, алар үчүн кызыктуу программаларды чыгарабыз деп изилдеп отуруп, анан атайын жаштар программасын чыгармак болушат. Анан мен ойлонуп көрүп, макул, мен барып тандап ушул программаны баштап көрөйүн деп макул болдум. Ошол кезде популярдуу Асаба жана башка гезиттерге сынак жарыялап, 18 жаштан 25 жашка чейинки жаш кабарчыларды ишке алабыз деп жарыялап, анан мен өзүм университеттерди кыдырып, айтор ушул сынакка бир 70 балдар кыздар келип, жанагы калыстар тобу чогулуп, аларды болгон талантын, дараметин текшерип отуруп, 12 кишини ишке алып, анан аталышын ушул Султан Раевдин сунушу жеңип, Азаттык Плюс деп атап, 13-декабрда 2004-жылы эң алгачкы радио берүүнү эфирге чыгарганбыз.
Ал жарыяны көрүп кызыккан жаштардын арасында Айгүл Жунушалиева бар эле. Азаттык тууралуу маалыматы жок жаш студент өзүн сынап көрүүнү чечет.
Эч кимге айтпай эле, үйдөгүлөргө айтпай эле баргам. Очудой көп адам жаштар келген экен ушу сынактын биринчи баскычына. Анан ошондо Ленереже, эсимде Шайлоо агайлар, Бурул эжелер, Кыяс ага эле анда биздин директор, анан баарыбызды чогултуп алып, ошол биз азаттыкка жаңы дем кошолу деп атабыз, жаштарды алып атабыз деп, анан ошо сынак жөнүндө айтышты. Сынак бир канча турдан өткөн эле, кыскача сюжет жасап келгиле деди. Экинчи турунда ар бирибиз менен сүйлөштү, ошентип атып ошончо адамдан 13 адам, мен жаңылбасам 13 адам өткөнбүз. Алардын арасында ошо Зейнеп, Султан, Аида, Жанат, Элеонора, эки Элеонора деп коет элек, узун Элеонора, анан Элен деп коет элек, ушулар болуп өткөнбүз.
Ошол маалда мен чын айтканда эми азаттык көптөн бери баягы олуттуу программаларды алып жүргөн, олуттуу адамдар сүйлөгөн, анан биз баягы жарым саат 6:30 чейин чурулдап эле чыгып калсакчы, салам достор деп эле мынтип чыга калсак, нааразы болгон азаттыктын угармандары болгон. Атайлап эле телефон чалып, булар эмнеге чурулдап чыгып атышат, эмнеге антип атышат деп мындай бизди жактырбай, анан баягы муундар кагылышы дегенди ошол жерден дагы көргөнбүз да.
Саламатсыздарбы, биздин бүгүнкү талкуулап жаткан темабыз дин мамлекеттен бөлүнгөн болуш керекпи же бөлүнгөн болуш керек эмеспи?
Замандын талабына жараша жаштар программасы радио менен гана чектелбей, 2006-жылы азаттык апталык сыналгы берүүсү УТРК телеканалында ого чыккан. Төрөкул Дооров, Аида Касымалиева, Зейнеп Маратбек кызы, Карманбек Кулуев, Жанат Токтосунова, Эдил Сапарбек уулу, Элен Кулембекова, Мирлан Токталиев, Айгүл Жунушалиева, Акан Иманов, Элен Кулембекова, Эленора Бешенбек кызы, Султан Каназаров сыяктуу жаштардан топтолгон команда программанын үстүнөн жүгүрдүү иштей башташкан.
Ал кезде кыргыз телевидениясында эң эле бейформал программалардын алып баруучусу Мыктыбек Арстанбек бар болчу. Ал кезде ошол кишиден башка бардык программалардын бардыгы аябай формалдуу программа болчу. Анан 2004-жылы биз азаттыкка жаштар командасы чогулганда радио программадан башталган жарым сааттык. Андан кийин Аида Касмалиева, ошол кездеги кесиптешим Аида Касмалиева экөөбүздө ушундай ошол азаттык плюс радио программасынын ТВ версиясын чыгаруу идеясы келип чыккан.
Кандай жолдор менен көтөрөсүздөр деп?
Өткөндө Ключокмадан бергенбиз. Анан кийин губернатор ошондо мен качан обещаттадым эле деп моюнда албай кетип калды.
Мурда чоңдорчу айтпайсыңарбы? Бабанов, Атамбаев.
Мурдагы чоңдор баягы депутаттык убагында кандидатурасын коюшуп атканда бүттүгү обещать эткен фасолдун баасын көтөрүп бересиз деп.
Канча сомго?
35 жогору болот деген.
Жанар Акаев окуучулук кезинде Азаттык Плюс жаштар берүүсүн калтырбай көрчү. Программанын алып баруучуларына суктанып көрүп жүрүп, кийин өзү дагы бул берүүнүн алып баруучусу болуп калат.
Алда ал убакта мындай Азаттык Плюс мындай бир монополист сыяктуу болчу жаштар боюнча. Бир дагы телеканалда андай жаштардын бир мындай бир жарк эткен берүү жок болчу да. Жаштар келип эркин сүйлөп талаш тартыш болуп өзүнчө эле бир мындай башкача бир дыңды бузуп кирген да мындай Азаттык Плюс. Анан мен аябай кыялданчумун, анан Азаттыктын кабарчысы болуп иштеп, анан ошол Бишкек шаарына келип Азаттык Плюстун алып баруучусун тандап атканда 2010-жылдан баягы революциядан кайра Азаттык КТРдин эфир алды. Биринчи ушул социалдык тармактар жөнүндө жаңылыкты алып чыкканбыз да. Анан ушул Аида Касымалиевалар менен алып барып айылдан келсем, өзүм бир алайдын тоон бир коюнундагы айылдан келсем анча мынча түзүүрөөк машина каттабаган, анан чачым аркыга тарап беттериме жана эмелерди коюп анан бир иши кылып бир чөнтөктөрү көп шымдарды кийип ушинтип чыктым өзүмчө бир шаардыктары тураган кишидей болчу. Анан ошо биринчи эфирге чыкканым эсимде. Ошо эгерде Facebook өлкө болгондо анда ал дүйнөдөгү эң чоң 4-нчү мамлекет болмок экен деп баштаганмын да. Анан КТРде тарткан камералар мени аябай толкунданып титиреп тер кетип атат. Анан ошентип анан ошондо тарткан режиссерлор азыр деле күлүп калышат, бирок аябай сонун учурлар болгон. Кээ бир программаларды кээде көрүп каласың да, баягы ютубтан чыгып калат, же болбосо үйдө азыр балдарым көрүп калат да. Анан айтып калат балдарым, ата немени парашюттан секиргениңизди көрсөтүңүзчү.
Өзү мындай экен, секиргенде мынантип кармап оң колду үстүнөн дейт, анан мынантип туруп секирши керек экен.
Бул бирок азаттыкта бул архив болуп калат экен да. Жакшы,
Азаттык Плюска мен Жанар Акаевтин чакыруусу менен келгем. Тагыраак айтканда, ал өзү ал программадан кетүүгө камданып, анан фейсбукка жазган ушундай алып баруучу кабарчы керек деп анан мен ага жооп берип ошентип экөөбүз байланышып азаттыкка келип калгам. Негизи ал экөөбүз азаттыкка бир күндө келгенбиз, ал радиого келген, мен ТВга келгем. Бирок ошентип бир жарым жылдан кийин экөөбүз чогуу алып бара баштадык бул берүүнү.
Достор, мына Азаттык Плюстун командасы Кенчилер шаарчасы Терек Сайга келип жетти.
Терек Сайды көптөр биле бербейт, бирок өзүнө таандык бир өзгөчөлүгү бар шаар экен. Шаар менен азыр чогуу таанышалык.
Чынында.
Бир жолу Чаткалга барып, мен тиги ошол суудан Терек Сай шаарчасындагы суудан балдар менен тиги үйлөтүлгөн дөңгөлөктүн камераларын менен аккан эсимде да, ошо агып, сууга агып, анан кийин камерага тартылганбыз. Стендап жасадык.
Жүргүлө, анда көрөлү. Сапар башталды.
Чепинип чыгып атты, алып батарейканы чечип коюп, эми микрофонду чечип коюп, суу кирет дедим, хали болбой эле кирип кетип калды. Жаштар менчи агып кетишти анан че ылдыйдан барып анан чыгып келишти да, микрофон, суу, мына күнгө жайып отурганыбыз эсимде да. Эмне менен тең ушундай тентек күндөр болгон.
Эч нерсеге тең келбейт. Биз азыр шаар жерине кирип баратабыз да, эч нерсе болбойбу? Жок, чүрбөс эми.
2004 жылы Элиза Кененбаева Айгерим Акылбековага, 2015 жылы Али Токтокунов Токтосун Шамбетовго алып баруучулукту өткөрүп беришет.
Салам, салам, салам достор. Эфирде Азаттык Плюс программасы. Сиздер менен мен Шамбетов Токтосун жана кесиптешим Айгерим Акылбекова. Деп биз деген канча алып бардык? Биз 2 жылдай алып бардык, бир жарым, бир жылдан ашыгыраак алып бардык. Биз Азаттык Плюстун өткөлү курагында алып бардык. Мурда мисалы Азаттык Плюс бизге чейин Али, Элиза, Жанар Акаевтар учурунда элдер жалгыз гана телевизорду көрүп Азаттык Плюстун көргөн учур болчу. Айгерим экөөбүз келген учурда YouTube, Instagram, Азаттык Плюска альтернативдүү маалымат булактары жана ошо атаандаштык болуп калган учур келчү. Биз кеткенден кийин толук YouTube'го өтүп, YouTube болуп калбадыбы азыр эми? YouTube, Instagram, социалдык тармактар. А биз келген учур ошол өткөл курак учурга туш келип калдык. Биз ошондо Айгерим экөөбүз дайыма теледе көргөн адамдарга дагы, анан YouTube'ду көргөн адамдарга дагы ыңгайлуу болсун деп мындай ар кандай эксперименттерди кылчубуз. Жогоруда Айгерим айтып өткөндөй, бүгүн биздин топ интернетте популярдуу болуп жаткан видеолордун аткаруучуларын, каармандарын бир ортого топтоого аракет кылдык.
Айгерим Акылбекова иштешкен акыркы алып баруучу Бекзат Бектурганов эле. Алдагы кастингден өтүп, Азаттык Плюс программасын Аида Бекмуратова менен бир жыл бою алып барган.
Азаттык Плюска кастингке келсем, аябай жакшынакай таптакындакай супсулуу кыздар, кыздар катышып атыр да, жаштар аябай экен. Алардын арасынан кудай жалга өтүп калып, эмнеге карап тандап алды билбейм. Талант дей берейинчи, эми өзүмдү ошентип ал дей берейин мактап. Бирок кастингден өтүп кеткенден кийин дагы иштеп баштаган аябай кыйын болгон. Анткени бизге чейин Азаттык Плюсту Жанар Акаев, Али Токтокунов, Токтосун Шамбетов, Айгерим Макулбекова сыяктуу кыйын журналисттер алып барган. Алар планканы ушунчалык көтөрүп салыптыр.
Азаттык Плюс менин жашоомдо аябай чоң орду бар. Мага бир аябай мындай трамплин болуп берген деп айтсам болот. Анткени баягы башында айткандай, бул Азаттыкка кирүү, журналистика тармагында иштейм, окуйм, карьера кылам дегендердин кыялы болчу да, мен билгендерден. Анан ага кирүү да аябай кыйын болчу. Ошентип ал жака киргенден кийин биринчиден эле бул сага мына өздүк бааңдын көтөрүлүшүнө жардам берет. Ошончо адамдан тандалып мен келдим, демек мен чын эле чымыным, талантым бар окшойт деп өзүмө аябай ишенимим күчөйт.
Жаштар азыр ушинтип бийлегенди жакшы көрүшөт.
Жаштар азыр сырткы келбет менен башкалардан өзгөчөлөнгүсү келет.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон жаңырган бардык баян маектерди биздин сайттан жана социалдык тармактардагы баракчалардан дагы толугураак окуп угуп көрүп туруңуз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен бүгүнкү эс алуу күнүңүз жакшы өтсүн.